Gipli Yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 23-24 noyabr günleri Maraş şäheriniň Ençeme Döwlet Dukanyna çörek satylmady. Şäheriň 14 belgili döwlet dukanyna çörek propiska görä satyldy. Dowam edýän azyk krizisiniň fonuny Aşgabatyň bir döwlet dukanyna ösümlik ýağynyň ýanyna tuwy goşulyp satyldy. Bular barada Azatlyk Radyosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä Ençeme adam duşenbe we seýşenbe günleri şäheriň döwlet dukanlaryna aýlanyp çörek gözledi. Ýöne olaryň gözlegi netije bermedi. Düýnem şuwunem hiç saat berilmedi, bir ýaşaýjy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çörek hyrydarlarynyň warat düşmeleň çörek gözläp bir näçe döwlet dukanyna aýlanandan soň, şäheriň Magtymly köçesiniň ugruna ýerleşýän 11 belgili döwlet dukanyna bardy. Ýöne ol ýerdenem çörek satyn alyp bilmediler. Soňra olar Atabaýew köçesiniň ugruna ýerleşýän 14 belgili döwlet dukanyna bardylar. 14-nji dukanyna her maşgala birden çörek satýarlar, emma propiska seredip berýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çörögiň nobatyny 3 polisiýa işgäri gözegçilik etdi. Kim şu dukana değişildäl bolsa biderek nobata durmasyn, çörek berilmez diýip polisiýa işgäri çörek nobatyna ýygnananlary ýüzlendi. Ýerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä nobata ýygnanan adamlar çörögün propiska görä satylmagyna nägililik bildirdi. Türkmenistanyň raýatlar uňýada beýlik paýoklaryny almak üçin propiska esasyna döwlet dukanlaryna ýazylýarlar. Hemde diňe ýazgyda duran döwlet dukanlarynyň paýoklaryny alyp bilýärler. Döwlet dukanlaryna her gün bolmasa da günaşa çörek satylýardy diýip bir ýaşaýjy soňky 2 gün bäri Marynyň köp döwlet dukanyna çörögün satylmaýanlygyny gaýtalady. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlar ýer sagat 5-den başlap döwlet dukanlaryna öňünde çörege nobat belleýärler. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri Maraş şäheriniň döwlet dukanlaryna dowam edýän çörek gutçulygy barady. Gal berse tutuş ýurtdaky azyk krizisi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Bu aralykda Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň teke wagtyny käbir miýweleriň bahalary barada maglumat uratdy. Onuň maglumatlaryna görä käbir miýweleriň 1 kilogramynyň bahasy şeýle: alma 25 manat, kiwi 30 manat, mandarin 25-30 manat, nar 30 manat. Şeýle-de Aşgabatlyk habarçy bu miýweleriň Türkiýeden import edilen haritlardygyny bellädi. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlaryna habarçynyň sözlerine görä haritlaryň gapdaly bilen başga haritlary satmak tejribesi saklanyp galýar. Şu gün dukanyna ösümlik ýağynyň gapdaly bilen tüwi goşup satdylar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal Azatlyk radiosu döwlet dukanlaryna iýmit önümlerini gapdaly bilen prezident portretiniň üzümiň şiýreli suwlaryň we beýlekleriň goşulyp satylýanlygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu Marynyň döwlet dukanlaryna dowam edýän çörek gutçulygy barada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.